Сёння на свабодзе. Кожны будні дзень, чвэрць гадзіны пра актуалій дня, падзеі ў Беларусі і свеце. Вольная гутарка перад вольным мікрафонам. Сёння на свабодзе.
Прывітанне. Сёння на свабодзе з вамі я, Юрый Дракахруст, і мой калега Сяргей Абламейка. На пачатку Сяргей распавядзе пра тое, што цікавага можна пачытаць сёння на нашым сайце. Калі ласка, Сяргей.
Добры дзень, шаноўныя радыёслухачы. Найперш, Юрый, я хацеў бы прыцягнуць увагу слухачоў да матэрыялу «Мова альбо смерць» да стагоддзя Піміна Панчэнкі. Сёння адзначаецца 100 гадоў народнаму паэту Беларусі. Аўтар тэкста Валянціна Аксак разважае пра, так сказаць, моўнае змаганне Піміна Панчэнкі і пра прыгоды цэнзуравання ягоных вершаў. Скажам, яна расказвае пра верш «Родная мова» і піша, што ў 64-м годзе цэнзура прымусіла змяніць апошнюю страфу гэтага верша, якая ўрэшце стала гучаць так: «Ці плачу я, ці пяю, ці размаўляю з матулю, песню сваю, мову сваю я да грудзей прытульваю». А насамрэч Пімен Панчэнкі толькі ў 90-е гады апублікаваў арыгінальны варыянт «Ці плачу я, ці пяю, восень, на вуліцы цёмна, пакіньце мне мову маю, пакіньце жыццё мне». Вось з гэтых рэчаў Валянціна Аксак спрабуе зрабіць экзістэнцыяльныя высновы. Таксама я б прыцягнуў увагу слухачоў да матэрыяла «Цяперашняя ўлада, саўдзельнік злачынства, бо утойвае праўду». 10 цытатаў з форму пра бальшавіцкі тэрор. Сёння адзначаецца чарговая гадавіна падпісання пакту Молатаў-Рыбентроп паміж Савецкім Саюзам і гітлераўскай Нямеччынай, у выніку якога была падзеленая Польшча. Вось да гэтай гадавіны у Менску быў прымеркаваны форум «Бальшавіцкі тэрор. Права на высвятленне ісціны», у якім узялі ўдзел навукоўцы, даследчыкі, лідары палітычных партыяў і рухаў, а таксама нашчадкі рэпрэсаваных. Матэрыял яшчэ адзін скрабец збіраецца на прэзідэнцкія выбары 2020 году. Бюро аргкамітэту ў справе стварэння партыі «Свабода» вырашыла вылучыць свайго старшыню Сергія Скрабца кандыдатам на прэзідэнцкія выбары, якія ў Беларусі маюць адбыцца ў 2020 годзе. У нас на сайце інтэрв'ю з Сергіем Скрабцом, дзе ён тлумачыць матывы свайго выбару і сваёй згоды. Яшчэ адзін матэрыял называецца «Беларускі электрамабіль на кітайскай базе. Ілону Маску не канкурэнт». Мова там ідзе пра прэзентацыю электрамабіля на базе «Джілі СЦ-7». У гэтым матэрыяле прыводзіцца цытата віцэ-прэм'ера Владзіміра Сямашкі, які пасля тэсту, пасядзеўшы за стырном гэтай машыны, сказаў: «Розніцы не адчуў, што на Аудзі А8 ездзіш, што на гэтай машыне». Апытаныя свабодныя эксперты кажуць, што гэта неба і зямля, і што беларускім тэхналогіям электрамабіляў больш за 10 гадоў даганяць заходнія аналагі. І нарэшце матэрыял. Следчы камітэт даў парады для паводзінаў у ВКонтакце і Аднакласніках. Беларускія следчыя звярнулі ўвагу на рост колькасці злачынстваў з несанкцыянаваным доступам да кампутарнай інфармацыі і крадзяжом кампутарнай тэхнікі. За першую палову 2017 году такіх злачынстваў стала фіксавацца на амаль на 9% больш. І вось следчыя апублікавалі парады, з якімі варта пазнаёміцца і іх варта пачытаць нашым слухачам, каб не трапіць у пастку і не стаць ахвярай кібернетычных злачынцаў. І нарэшце апошні матэрыял, пра які хацелася б пагаварыць. У Беларусі да мігрантаў ставяцца лепшым ва ўсіх суседніх краінах. Гэта вынікае з даследавання міжнароднай сацыялагічнай службы Гэлапа, якое было праведзена летась у 138 краінах свету. І вось, Юрый, я якраз прапаную больш падрабязна абмеркаваць гэту апошнюю тэму з вамі, як з аналітыкам. Вы таксама, відаць, паглядзелі гэты матэрыял. Як вымяраўся так званы індэкс прыхільнасці да мігрантаў?
Ну, ва ўсіх краінах задавалася аднолькавыя тры пытанні. Так бы мовіць, вымярэнне, як кажуць, сацыяльнай дыстанцыі. Ці гатовы вы з мігрантам парадніцца? Ну, гэта значыць, там, вашая радня, вашыя сваякі там пабраліся шлюбам. Гатовы вы на... ці гатовы вы на гэта? Ці гатовы вы жыць побач суседзямі быць з мігрантам і ці гатовы вы, каб мігранты ўвогуле былі ў вашай краіне. Становчы адказ на кожнае пытанне давал 3 балы, значыць, калі людзі адказваюць так, 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 это давала 9. Калі на ўсё адказваюць не, 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 ну, адпаведна, 0. Калі можа быць часткова так ці не, ну, там 1 ці 2, ну, і вот як бы сума гэтых балаў і дае значэнне гэтага індэксу.
Якія паказнікі атрымаліся ў Беларусі і ў іншых, у прыватнасці, суседніх краінах?
Ну, вот як бы калі казаць пра лідараў, пра, так бы мовіць, самых талерантных, гэта Ісландыя, гэта Новая Зеландыя, гэта, ну, гэта Аўстралія. Там каля 8, ну, это значыць амаль усе як бы адказвалі так, так, так. Тут там яшчэ ёсць краіны Афрыкі, ну, напрыклад, Малі. Ну, там не зусім зразумела, якія там могуць быць мігранты і ўцекачы, ну, тым не менш. А вот як бы хвост, то есть самае такое неспрыяльнае стаўленне, это Чарнагорія, это Вугоршчына, Сербія, Славаччына і Ізраіль. Это каля 2 там індексы вот у іх. Значыць, калі браць наш, так бы мовіць, свет, наш рэгіён, у Беларусі адпаведны паказнік 3,38, крышачку больш за 3. То есть это фактычна як бы 1,1,1, ну, каля гэтага. А ў іншых суседзяў яшчэ як бы ніжэй, крышачку ніжэй, чым Беларусь, Польша, далей ідзе Украіна, потым Літва, яшчэ ніжэй Расія і Латвія 2 балы, то есть, ну, вот амаль як самая, так бы мовіць, неталерантная. Расія, звернем увагу, што якраз куды як бы патокі рэальныя ідуць мігрантаў, так это Расія, ну і стаўленне там, в принципе кепскае. Значна больш кепскае, чым у Беларусі, як бачым, амаль удвая. Вот як бы этот паказнік як бы ніжэй у Расіі.
А вось пытанне да вас, Юрый, як да чалавека, які на пастаяннай аснове сочыць за вынікамі сацыялагічных апытанняў. Ці пацвярджаюцца дадзеныя апытанні Гэлапа наконт асаблівай талерантнасці беларусаў да мігрантаў іншымі сацыялагічнымі апытаннямі ў нашай краіне?
Ну, я бы сказаў так, часткова пацвярджаюцца, часткова не пацвярджаюцца. Мне цяжка сказаць параўнанне з суседзямі, але вот хутчэй пацвярджаецца то, што насамрэч не такое ўжо оно і талерантнасць. Ну, вот як яно сярод этих 138 краін оказалася сярэднім, то, в принципе, так оно і атрымліваецца. Ну, як бы, вот дакладна таких пытанняў не задавалася в Беларусі. Але задаваліся, прычым шмат гадоў, пытанні падобныя стаўлення да канкрэтных этнасаў. І такое, ці гатовы вы парадніцца, ці гатовы быць суседзямі, ці гатовы працаваць разам, ці гатовы вы, каб жылі ў вашай краіне недзе, як у кімсьці іншым горадзе. Дык вось, напрыканцы гэтага спісу былі выхадцы з Каўказа, былі арабы і афрыканцы. Ну, вот, арабы і афрыканцы – это фактычна цяперашні асноўны як бы паток, асноўны паток мігрантаў у цяперашнім свеце. І вот калі, напрыклад, браць вот па першым паказніку, да, ці гатовы вы парадніцца. Вось лічбы такія: з рускімі 50%, з украінцамі 26%, з палякамі 18%, а з арабамі 2%. С африканцами 11%. Там значно больш высокія лічбы тых, хто як бы готовы, каб яны жылі ў краіне, але, ну, не надта высокія. Всё ж таки я б сказаў, што вот нават так это ускосны паказнік, вот готовнасць парадніцца, але вот калі ад 50% з рускімі да 2% з арабамі, ну, это всё-таки сведчыць пра тое, што дыстанцыя ёсць. А акрамя таго яшчэ адзін паказнік, такі, я б сказаў, ну, можа, у пэўным сэнсе дзіўны, бо беларусаў пыталі не як вы ставіцеся да вот мігрантаў, а як на ваш погляд павінна ставіцца Еўропа. І задавались 15-й, у канцы 15-го году і ў сакавіку 16-го году. Это як бы самы пік вот этого міграцыйнага крызісу. Так вот цікава, вот якраз у сакавіку 16-го году меркаванне, што трэба іх не пускаць, это чужыя людзі Еўропе, как бы нават не пра сябе думка, а пра Еўропу. 60%. Так. не трэба пускаць. І толькі 27, ну, таксама не 0, каля чвэрці, сказалі, што, ну, хай пускаюць, таму што яны там людзі пацярпелі, бягуць ад там галечы, ад вайны, але 60 на 27. Ну, 60 – это шмат. Это пропорция такая, якая свечить про то, что такой уж высокой толерантности, что белорусы як бы готовы там открыть обдымки. Не, и на вот я кажу, что вот это ускосно, их не пытали про Беларусь, а про Беларусь я не выключаю, было бы еще горш. Менавито як вот поток. То есть там конкретно к людям розное ставление. А вот як вы ставитесь до потоку, я думаю, что не надто.
Юрий, не секрет, что питание миграции у некоторых краинах, у приватности Европы, мае политичный характер, политичный смест у приватности у некоторых краинах былого социалистичного блоку у Европе. А коли поглядеть на политичный спектр Беларуси, какие политичные силы, какие позиции займают у питания миграции?
Так, может, это как бы и на первый погляд для них замежника парадоксально было, але калі мы ведаем ситуацию в Беларуси, то я бы сказал так, что сярод оппозиции худшей ставление настороженное, а сярод улады, я бы сказал так, больше сприяльное. Настороженное, ну, можно привести несколько прикладов. Компания «Говори правду» пару годов тому вела вельми такую шумную кампанию супрать будовництва китайского промыслового парка под Минском. И аргументы были не столько экономичные, кольки, ну, вот как раз в речи этого. Нам тут завязут китайцев, на что нам, значит, это куча китайцев. А, вось. А кроме того, вот, сдается, летость была заява партии БНФ, и они там спосылались на некие чи то звездки, чи то чутки, что неких 300 утекачов хочут завести с Сирии в Беларусь, как бы, что Беларусь бере на себе квоту. Ну, и реакция была довольно резкая на гэта. Хотя з іншага боку, можна сказаць, што, скажам, беларуская ўлада як бы з аднаго боку як бы вылучае ўвогуле такія, як бы сказаць, мегаламанічныя планы. Вот калі Лукашэнка ўжо прычыма некалькі разоў казаў, што нам трэба больш насельніцтва, нам трэба 15 мільёнаў чалавек. Ну, а як реально вот в Беларуси можно зарабить 15 миллионов? Я вот поглядел статистику. На 50-й год в Беларуси было около 8 миллионов, да? Потом пик был в 2000-м, 10, ну, так всего на 3. А як зараз? Откуль взять еще 5 миллионов? Зразумела, только миграция. Але варто сказать, с іншого боку, что вот калі глядеть по реальной политике белорусских уладов, по наших законах про мигрантов, по тем, как интенсивно дают, скажем, ну, видно жихарство в Беларуси, то белорусское законодательство довольно жесткое. Довольно жесткое. Никаких адмысловых, так сказать, ну, что ли, адмысловой политики, что, мовляв, вот, все приезжайте, откуль хочете. Такого нема, мы этого не бачим. И, как бы, чтоб всем там раздавали белорусские пашпарты, кто хочет, этого так само нема. Это робится довольно осторожно, довольно... Вот, например, я ведаю, скажем, те люди, которые сбегли из Украины после войны, ну, не всем далеко, далеко не всем им дают видно жихарство в Беларуси. Ну, и, скажем, людям, которые приезжают, там, я веду, из Таджикистана, еще откуль, не спешаются. Так что в этом смысле можно сказать, что, ну, хотя вот я кажу, оппозиция больше выразна такую свою позицию негативную выказывая, але и улада, коли брать по деяниях, а не по вот этих каких-то, так сказать, марах, что у нас будет 15 миллионов, немоведомо с чего, то я бы сказал, и тут все ж таки таких отчиненных дверей, настежь, так сказать, в Беларусь, я бы не сказал, что это есть, и тут худший консенсус, что с этим треба быть аккуратными. Сегодня на свободе разом с вами был я, Юрий Дракохруст, и мой коллега Сергей Обламейко.
Сегодня на свободе. Кожны будні дзень, чвэрць гадзіны пра актуалі дня, падзеі ў Беларусі і свеце. Вольная гутарка перад вольным мікрафонам. Сёння на свабодзе.